Kaheksas peatükk. Ülimalandus. Lahutus. Pärast Jimmy surma sain palju kirju. Üks neist tuli Jimmy kunagiselt klassikaaslaselt. Klassikaaslane jutustas, kuidas tema mees, kes teenis samuti misjonärina, oli astunud ühel päeval kööki, toidukotid käes, virutanud need lauale ja öelnud, ma lähen su juurest ära. Pööranud kanna pealt ringi ja marssinud uksest välja. Naine tahtis selle kirjaga mulle öelda, et on palju hullemaid viise abikaasast ilma jääda, kui surma läbi. Ma polegi selles kunagi kahelnud. Lahutus on midagi väga kohutavat. Kaldun arvama, et lahutatud inimesed vihkavad seda ise samavõrd kui Jumal. Siiski lahutatakse sageli. Kildudeks purunenud perekonnad ja üksikelud. Koguduses ja ühiskonnas kasvab kaos. Et ma ise pole seda teed käinud, siis palusin luba kasutada kirja inimeselt, kes on lahutuse üle elanud. Kiri tuli postkaardil, millele oli trükitud sõnad laulust 68-7. Ta paneb üksildased elama majadesse. Ingliskeelses piiblitõlkes Jumal valmistab üksildastele kodu. Ühel õhtul psalme lugedes nägin seda salmi esimest korda tõeliselt. Ma polnud ikka veel kohanenud sellega, et pidin õhtul koju tulles tühja korterisse astuma. Olin rohkem hirmul, kui soovinuksin tunnistada. Ustavades ei leidnud ma eest ei kirju ega muid elumärke. Mind ei oodanud keegi. Mulle hakkas selguma, et hoolimata perekonnast ja sõpradest, kes minust hoolisid, olin esimest korda elus siiski tõeliselt üksi. Seepärast olin üllatatud, isegi šokeeritud, kui leidsin oma olukorra trükitud kirjelduse. Jumal valmistab üksikutele kodu. Kuidas? See väide tundus mulle üsna julge. Teadsin aga oma kogemustest, et Jumal ei anna alusetuid tõotusi. Kui kõneleme üksi olemisest, siis mõtleme harilikult, et läheduses ei ole inimesi, kellega rääkida. Või leiame, et meid ümbritsevad inimesed ei ole meie lainepikkusel, nad ei mõista meid. See võib olla hullem kui igasuguse seltskonna puudumine. Niisiis ei ole igaühest üksilduses abi. Lohutada saab vaid selline inimene, kes sind mõistab, kes oskab kuulata ja siis kohal olla, kui ma vajan. Viimane tingimus seadis mind silmitsi minu enda üksildus sügavikuga. Sõpradest poleks ükski saanud kogu aeg minu juures olla. Kui nad isegi saaksid, ettevõtta ei suudaks nad minu probleemi lahendamiseks ometi midagi. Pidin ise olukorraga toime tulema. Ometi ütleb Piibel, et Jumal võib ka üksindusest päästa. Jumalal on piisavalt halastust. Ta tuli maa peale, et seda tõestada. Ta mõistab meie tundeid, sest inimeseks olles on ka tema üksindust kogenud. Kristus kuulab ära minu hädahüüded ja näitab mulle seejärel maailma avaramalt. Minu loomulik enesekesksus kahaneb. Mida paremini ma teda tundma õpin, seda rohkem huvitun ma kõigest sellest, millest temagi huvitatud on. Üha enam hakkan elama ja hingama tema riigi tuleku ootuses, soovides, et Jumala tahtmine teostuks ka maa peal nagu taevas. Kus siis on lõppude lõpuks minu kodu? Minu kodu on seal, kus on Kristus. Minu korterist on kaks saanud kodu seetõttu, et ma jagan seda issandaga. Püüdes seda mugavaks muuta, olen avastanud uusi viise külalislahkuse Anni väljendamiseks, mida issand minus kasvatanud on. Jumal on andnud mulle kodu teistega jagamiseks. Jumal valmistab üksikutele kodu, võib tõlkida ka Jumal annab üksikutele perekonnad. Viimase aasta jooksul olen saanud uue, palju suurema perekonna. Minu suurem perekond koosneb sõpradest, kes samuti Kristust lähedaselt tunnevad. Nemad on kuulanud minu kaebeid ning julgustanud mind mõtisklema elu põhialuste üle. Kui leidsin oma koha Jumala teenimistöös, ei jäänud enam aega üksindust tunda. Minu rõõm on üha vähem sõltuv mu enda olukorrast ja rohkem seotud sellega, mida teeb Jumal. Isegi oma piiratud arusaamise juures tean, et tema on Jumal, kes iial ei kaota. Jumal, kes võttis vastu ülima alanduse ja kaotuse ning pööras selle vastupidiseks. Mingil kombel sobib minu purunenud elu tema plaanidesse. Seetõttu leian hetkedel, mil siiski veel olen sunnitud vaatama tõtt oma enda üksindusega, et tegelikult ei ole ma üldsegi üksinda. On hea kuulda tõde rohkem kui ühe tunnistaja suust. Olen rõõmus, et Bonni kiri tuli just parajal hetkel ja ma sain selle siia lisada. Bonni üksindus muutus Anniks mitte üksnes talle endale, mõelge tema vaimulikule kasvule, vaid ka paljudele teistele, nii neile inimestele, kellele ta jagab oma külalislahkust, kui ka inimestele, keda ta siin lohutada suudab, kaasa arvatud meie sinuga. See kiri on kaasaegne kinnitus Pauluselt Rooma kristlastele läkitatud sõnadele. Me kiitleme ka viletsusest, teades, et viletsus toob kannatlikkuse, kannatlikkus läbikatsutuse, läbikatsutus lootuse. Ingliskeelses piiblitõlkes me võime olla rõõmuga täidetud isegi nüüd oma katsumustes ja hädades. Need asjad annavad meile kannatliku vastupidavuse. See omakorda arendab küpse iseloomu ning seda laadi iseloom sünnitab kindla lootuse, mis ei peta meid kunagi. Kui Bonni ei oleks võtnud oma hädasid õiges vaimus, siis oleks ta selle õnnistuse kaotanud. Nüüd aga allutas ta oma tahte Jumala tahtele, soovides rakendada end temaga ühisesse ikkesse. Ning see ikke, mis on üksikantuna nii koormav, on kerge koos temaga. Bonni on saanud Jumala rahu. 9. peatükk. Armastus, mis suudab haavata. Armastatud inimese kaotus toob meid saladuste kuristiku servale. Juureldes selle üle, milline on Jumala osa sündmuses, küsime ilmtingimata, miks ta pidas vajalikuks meilt seda inimest võtta. Me ei jõua kunagi kogu tõeni, kuid kahtlemata on üks põhjus vajadus meile meelde tuletada, et kus iganes on meie vara, seal on ka meie süda. Kui asetame kõik munad maise elu ja maiste kiindumuste korvi, siis pärast korvi maha kukkumist ei jää kuigi palju järele. Kristlased, teise riigi kodanikud ja taevase kuninga alamad peaksid suunama oma kiindumused pigem sinna kui siia. See on õppetund, mille vaid vähesed omandavad leinavalu kogemata. Sheldon Venokani armastus oma naise Davy vastu, nagu ta kirjutab raamatus Karm halastus, oli kõike haarav, kirglik, romantiline ja nagu usutas ta sõber C.S. Lewis, isekas. Enne pöördumist koos elatud päevil ajendas lühinägelik õnnekujutlus neid kõigist teistest eralduma. Venoken keelas oma lastelgi enda ja Davy segamise. Kristlaseks saades hakkas Venoken aga tundma, et ta naine oli püham kui tarvis. Jumal muutus talle seega võitjaks ja siis pakkus Davy ühel ööl oma elumehe eest ohvriks, et Venokeni hing võiks rahu leida. Kas ei olnud neil olemas kõik, mida iganes võis täisväärtuslikuks eluks soovida? Davy teadis, et mitte. Ta oli leidnud rahu Kristuses ja igatses, et ka ta abikaasa võiks selle leida. Tema palve oli drastiline. Davy teadis, mis see talle maksma läheb. Jumal võttis Davy alistumise tõepoolest vastu ning aasta pärast naine suri. Kummaline palve vastus, ütleksid mõned. Täiusliku abielu lõpp, jäetud ilma kireobjektist, mis oli välistanud kõik teised, leidis Venoken läbi rohke valu rahu, mille pärast Davy palvetanud oli. Naise surma nimetaski Lewis karmiks halastuseks. Kas Jumal võtab meilt vahel meie armastuse, sest me armastame liiga palju? Mina nii ei arva. Ilmselt on võimatu armastada liiga palju. On ju armastus Jumalast, kes on ise armastus. Harilikult armastame liiga vähe ja liiga sentimentaalselt. Meie armastus, olgugi et Jumala kingitud, on tavaliselt segatud omamisiha ja isekusega. Seega vajab ta puhastamist. Inimlik armastus on tihti peale ohjeldamatu. See tähendab korrapäratu, tasakaalustamatu ja pidurdamatu. Kui me armastame kedagi rohkem kui Jumalat, siis on see ohjeldamatusest veel hullem. See on ebajumala teenistus. Kui aga Jumal on meie südames esikohal, siis on ka armastus teiste lähedaste vastu hoopis puhtam. Vastasel juhul muutub meie armastus lähedaste vastu, ka siis, kui see pole seksuaalne, kergesti enesele rahulduse otsimiseks ning hävitab see läbi nii armastaja kui armastatu. Vnuken oli ehitanud omaette maailma endale ja armastatud naisele ning püstitanud selle ümber sädeleva barjääri. Nii nad seda nimetasid. Nad otsustasid oma elu ise juhtida. See jäike ehitis, mis kätkes endas hukatust, mõranes siis, kui Kristus nende ellu tuli. Iga üks, kes selle kivi peale kukub, kukub end puruks, aga kelle peale iganes see kivi langeb, selle teeb see pihuks ja põrmuks. Lewis aitas Vnukenil mõista, et just tema kaotusvalus peitus Jumala halastus. Oma halastuses seisab Jumal vaikselt meie kõrval ja laseb meil valu tunda. Paraku me ei suuda ega oska enne tema poole pöörduda, kui alles siis, kui meil enam kusagile mujale pöörduda ei ole. Francis Thompsoni poeem Taevane jahikoer käsitleb üksildase inimese püüet põgeneda Jumala eest ja leida lohutust mujalt. Ma pagesin ta eest, mööda öid ja pikki päevi. Ma pagesin ta eest mööda aastate võlveid kaari. Ma pagesin ta eest mööda oma mõtete labürintjaid radu ja pisarate keskele peitusin ta eest. Ta proovis romantilise armastusega, ta proovis armastusega laste vastu. Ta proovis looduse armastusega samal ajal kui ikka tõttamatult jälil, segamatul sammul, mõõdet tempol, kuninglikult täpselt. Lähenesid järelkäivad jalad. Viimaks ajab jahikoer mehe maa peale. Ta kuuleb enda ümber mäsleva merena kostuvat häält, mis ütleb. Kõik, mis sinult võtsin, võtsin viivuks, mitte sinu kahjuks, vaid et seda otsiksid, minu kätte vahelt. Kõik, mis oma lapselikus eksis, arvasid kadunuks, olen sulle koju talletanud, tõuse, võta mul käest ning tule. Mitte sinu kahjuks. Nagu kogenud kirurgil, tuleb Jumalalgi meile võibolla vahel haiget teha, kuid ta ei kahjusta meid mitte kunagi. Tema eesmärk on alati meie tervis. Talletanud meile koju. Kas kõik, mida oleme kaotanud? Ehk me ainult kujutlesime, et need ajad on kadunud. Kuidas see võimalik on? Kui keegi meie lähedastest on surnud, siis ei pruugi vastus eriti keeruline tunduda. Ta on taevas. Kuid teistsugused kaotused. Piibel on raamat Jumala salapärastest teedest iga üksik inimese puhul. Igal leheküljel näeme tema juhatust. Ja ometi, isegi kui me ustavalt piiblit loeme ja inimeste ees sellesse usume, on meil siiski kalduvus välistada oma elus salapärase abi ja juhtimise võimalus, väites. Jah, piiblis on küll nii kirjas, kuid see oli ammu. Jeesus Kristus on aga sama, eile, täna ja igavesti. Kõik olemasolev ei peitu nähtavas. Nähtamatu annab elule otsustava tähenduse. Sest see praeguse hetke kerge ahistus saavutab meile määratult suure igavese au, meile, kes me ei pea silmas nähtavat, vaid nähtamatut, sest nähtav on mööduv, nähtamatu aga igavene. Kuidas saame olla kindlad, et sõna, mitte sinu kahjuks, on õige. Kuidas kinnitada oma pilgud nähtamatutele asjadele? Siin saab aidata ainult usk. Usk Jumala olemusse. See ja ei miski muu on meie hingedele ankruks. 10. peatükk. Surm on uus algus. Minu sõbranna Käti pani hiljuti mehele oma teise tütre. Kolmas tütar on veel kodus. Tema meetod tühja pesa üksindusest ülesaamiseks erineb tavapärasest täielikult. Siin on lõik tema kirjast mulle. Kuigi see on praegu väga valus, tundub, et ka Eimi jääb koju veel vaid 9 aastaks, tean ometi, et ka pärast tema lahkumist jätkub Jumalal minu jaoks piisavalt armu ja ma saan uue edasimarsi käsu. See tõotus annab nõnda palju lootust, sest selle andjat võib usaldada. Tõotus, millest Käti räägib, on Jumala sõnum Paulusele. Sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks. Uued juhised järgnevad alati igasugusele kaotusele, kui ema kaotab oma lapse, naine oma mehe, armastaja armastatu, inimene oma töö, tervise, eneseväärikuse, kodu. Oleks meil ainult kõrvu, et neid juhiseid kuulata ja silmi, mida Jumal meile kaotuse läbi teha tahab. Isegi siis, kui mured meie kuulmise kurdistavad ja nägemise tumestavad, teeb tema salajas tööd ning ilmutab meile võib-olla alles aastate möödudes seda, millest kinni haaramiseks meil usku ei olnud. Ma ei taha mitte ühestki õppetunnist ilma jääda, kirjutasin mõni nädal pärast Jimmy surma. Siiski arvan, et sündmused ei muuda inimhingi. Meie suhtumine nendesse mõjutab meid. Ise tundsin, et kuigi suutsin nüüd taas end tema juhtimisele allutada, jäi minu ja tema vahele mõningaid häirivaid pisiasju. Need pisiasjad on aga tema silmis suured. Minu kannatamatu käitumine indiaanlastega, laiskus, suutmatus end keetšuja tüdrukute lugemistundideks korralikult ette valmistada. 2 päeva hiljem kirjutasin päevikusse. Koolis katkes mu kannatus sedavõrd, et pidin trepist alla tulema ja lõõgastuseks kirja kirjutama hakkama. Seejärel andsin pärast lõunal tunde neile, kes koosolekutel lapsi õpetavad. Tunnen end ilma Jimita abituna. Seda tundi andis alati tema. Pidevalt tuleb ette igasuguseid pisiasju, näiteks õlilampide jaoks, kus ta seda küll hoidis. Keegi murdis laoruumi sisse. Mida nad sealt ära viisid? Ma ei tea, mis seal sees oli. Indiaanlaste kooli õpetaja Hektor tuli minu juurde, et kõnelda oma palgast. See on nii keeruline ja ma ei saa sellest üldse aru. Lisasin siia need sissekanded, mis on vaid mõned paljudest samalaadsetest, näitamaks, et kuigi mul olid kõrged vaimulikud sihid, ei tõstnud lesepõlveand mind sugugi kohe pühakuseisusesse. Pilku tagasi heites võin ometi märgata, et Jumala vaim ei lakanud minust tööd tegemast. Tema töö inimese hinges on sageli varjatud nagu pärm taignas. Kuigi ma mõistsin, et nii suure kaotusega kavatseb Jumal kindlasti minu jaoks mingit suurt kasu, ei olnud ma kaugeltki piisavalt püha, nägemaks igapäevastes torkivates katsumustes edasimineku juhendit. Juhend käskis mul marssida, mitte hüpata ega karata. Ta ütles, parem vasak, parem vasak. Hommikune ärkamine oli alati kõige hullem. Oh taevas, veel 1 päev ilma temata, kõlas mu mõttes. Lohutas issanda armastav meeldetuletus vana vaimuliku laulu sõnades. Ikka sinuga, kui saabub purpurkoit. Kui ärkab lind ja taganevad varjud. Kaunim kui hommik, armsam kui päikese valgus, on magus teadmine, et olen sinuga. Harriet Beecher Stowe. Teadmine tema juuresolekust ei olnud kunagi varem sel erilisel viisil armsam kui päevavalgus tundunud. Nüüdki oli ta seda vaid tänu surmale. Surm on uus algus. Ilja Strötteri kuldaväärt väikeses raamatus Tähendamissõnad ristist näitlikustab seda salapärast tõde akvarell lilleõite ja kõtradega. Silmitsedes langenud kroonlehtedega õisi, kirjutab autor. Vaadake, milline mahajäätus on selles pudenenud metsroosi õies. Läheb aga mõni aeg mööda ja tema kurb ilme on kadunud. Metsroos on taas rõõmsalt pea selga heitnud, sest samaaegselt surmaga on tema südames pulbitsema hakanud uus rikkalik elu, sest ikka on põimitud surmaga läbi maailma kude ja lõim. Viljakest on hakanud moodustuma. See on antud, et vilja kanda. Sügavamale ja sügavamale peab imbuma suremine. Siis on eluvoog, mille ta vallandab, suurem ja täiuslikum. Ta pole enam määratud meie enda olemise kitse ruumiga, vaid teistes hingedes paljunemise lõputu väega. Et olla vabastav, peab surm jõudma meie olemise algallikateni. See, mis kaduma peab, on meie enese pime, abitu ja meeletu mina. Surema peab kõik, mis võib Jumalat takistada meie läbi tegutseda. Kõik meie maised huvid, kõik lihast sündinud energiavarud. Kõik, mis on üksnes inimlik ja eemal tema vaimust. Sügavamale ja sügavamale peab imbuma suremine. Need sõnad kõlavad haiglaselt, kuid tegelikult kujutab Trotteri raamatus kirjeldatud vaimulik surm endast imepärast tervise, heaolu ja elu valemit. Üksindus on üks suremise viise, millega suurem osa meist varem või hiljem kokku puutub. See ei takista meie vaimulikku kasvamist, vaid võib hoopis aidata meie seni veel punguvatel vaimulikel õitel avaneda. Õide puhkenud metsroosi ilu on alguse saanud tema lakkamatust suremisest ja taaselustumisest. Maapinda langeva seemne surm algatab uue eluringi. Tillukese värske võrse, täispikkuses varre, punga, õie. Õis peab surema, et kanda vilja. Vili sureb, et seeme võiks taas mulda langeda. Seeme sureb, ja temas on uus algus. Miski ei lähe iial raisku. Surnud lehed, surnud liha. Kõik võimalikud loodusjäägid väetavad mulda. Jumala majapidamises, olgu tegu tema loodud lille või inimhingega, ei muutu miski iial mitte millekski. Kaotused on tema viis kasu tuua.